Tervetuloa jälleen Ykköspallilla podcastin pariin. Ja tällä kertaa käsittelemme MM-kilpailuja Jujutsinissa, jotka tosiaan pohdistimme viime jaksossa. Ja nyt sitten käydään hieman läpi muutamia nostoja, mitä sieltä tuli esiin. Ja sitten käymme myöskin hieman Kalevan kisoja lävitse. Ja yritetään tänään olla hieman nopeampi kuin viimeksi. Ja mennään suoraan asiaan. MM-kilpailut Jujutsini ja aloitetaan vaikka suomalaisista. Ja tervetuloa Joni sinullekin tähän lähetykseen.
Kiitoksia, kiitoksia. Näin on MM:t käyty ja seuraavia arvokisoja kohti, mutta mennään Kalevan kisat vielä välissä. Ja tiivis yleisurheilu kesä menossa kaikilta osin. Joo, suomalaiset. Ketäs nostat suomalaisista ehkä suurimmiksi onnistujiksi Suomen todellakin lähestulkoon ennätyssuurasta joukkueesta?
No tekisi mieli sanoa tietenkin Vilma Murto ja Lassi Etelätalo, jotka sijoittuivat myöskin parhaiten, eli sijoille 6. Mutta on pakko myöskin nostaa siihen rinnalle Viivi Lehikoinen, joka juoksi tuon Suomen ennätyksen 54.60, eli 200 osaa nipisti. Voisi sanoa vihdoinkin tuosta Tuija Helanderin Suomen ennätyksestä, niin nämä kolme nyt on sellaisia. Ensimmäisen toisaalta Kristiina Mäkelä on mielenkiintoinen tapaus, että hänkin teki kuitenkin kovan ennätyksensä siellä karsinnassa ja oli kolmantena karsinnassa, mutta sitten finaalissa 9, eli taas hieman ehkä semmoinen ylämäki ja sitten pieni tasanne. Ketäs muita nostaisit esiin?
No tietysti vähän vastaava Kristiina Mäkelä, niin Krista Tervo, loistava karsinta, eikä nyt missään nimessä huono finaali ollut, ei siitä ole kysymys. Että kyllähän Krista Tervo sitten finaalissakin ihan ok heitti, mutta tietysti karsinta antoi lupauksia jopa mitalimahdollisuuksista, että sinällään hieman pettymys Krista Tervon osalta tuo finaali oli. Tietysti jos Moukarista nyt puhutaan, niin Silja Kosonen heittämättä onnistujia. Silja kuitenkin nuorena heitteenä vielä sitten kuitenkin ehkä ennätystasoltaan Krista Tervoa hieman perässä olevana heittäjänä onnistui kyllä erittäinkin hyvin, että kyllä meidän Moukari naisten osalta antoi ainakin tuonne Münchenin EM-kisoihin kyllä loistavia näkymiä, että siellä puolella nyt kokonaisuutena voisi puhua onnistumisesta, vaikka tuo karsinta vähän isompia lupauksia antoi, ja sama ehkä toisaalta myös sitten tuolta keihään puolelta Oliver Helanderin osalta, että hieman Kristiina Mäkelän tyyppinen, että karsinta hyvin, toki ei nyt mitään järisyttävän kovaa karsintatulosta tullut sieltä, mutta ei toisaalta ole tarvettakaan, että ensimmäisellä karsinta tyylikkäästi himaan ja sieltä sitten finaalipaikka, mutta finaalissa ei sitten paukut ehkäpä jossain määrin odotetusti riittäneet, että Helanderilla kuitenkin tuo heittopohja tältä kesältä on aika ohut ja myöskin viime kesiltä, että kyllä se ehkä oli odotettavissa, että kahta peräkkäistä yhden välipäivän myötä olevaa kilpailua, niin ei ehkä kykene heittämään sitten ihan parhaalla tasollaan, mutta toisaalta finaalipaikka ja piste siellä Oliverillekin, niin kyllä se sinällään ihan kuitenkin OK-tason suoritus vähintäänkin oli.
Kyllä, ja sitten vielä pakko mainita Aleksi Ojala, hieno kävely, 35 kilometriä 13, ja Alisa Vainio maratonin 16, muun muassa nämä nyt sitten onnistui. Ja toki laajalla rintamalla mielestäni noissa maantielajeissa ei tullut yhtään pettymystä sinänsä, että kaikki siellä onnistuivat. Sen verran täytyy sanoa, että jos verrataan edellisiin MM-kilpailuihin Doha ja Lontoo, siellä molemmissa tuli 1 pistesija ja näissä nyt sitten tuli 4 pistesijaa ja sitten vielä Kristiina Mäkelä 9, Krista Tervo 10, eli aivan siinä aivan hilkulla, ettei tullut sitten näitä enemmänkin. Ja sitten Twitterissähän joku jantteri kyseli, että mitä niillä pistesijoilla tekee, ja siellä nyt niitä on käyty läpi, että kannattaa sieltä käydä lukemassa, jos kiinnostaa, että mitä niillä pistesijoilla tekee, että toki sitä ei saa ripustettua sinne seinälle, mutta niin kuin ehkä mitalin, mutta se nyt keskustelu oli taas oma, jätetään se omaan arvoonsa. Ja vielä yksi onnistuja varmaan hyvä mainita Kristiina Halonen, jota pohjustimme myöskin siinä ennakkolähetyksessä, että oli varmasti yllättävin henkilö, joka tuonne kisoihin pääsi, ja hienosti ihan Kristiina juoksi.
Kyllä, ehdottomasti oma ennätys, ja MM-kisoissa kun pystyi sen tekemään, niin erittäin kova temppu, ja loppujen lopuksi ei ihan älyttömän kaukana ollut jopa tuo välieräpaikka, vaikka se varmaan ainakin alun perin oli varmaan aika utopistinen ajatus ylipäätään, että välierätasolle voisi yltää, mutta ei se nyt loppupeleissä ihan älyttömän kaukana sijoituksellisesti varsinkaan ollut sitten. Ja ehkä nostaisin, onnistui myös Saga Anderssonin, joka oikeastaan aika lähellä oli jopa loppukilpailupaikkaa myös seipässä, mutta äärimmäisen täpärä pudotus sitten tuosta ratkaisevasta korkeudesta tuli Saagalle, että ja ensimmäisenä käytännössä ulos loppukilpailusta, että nostaisin kyllä tuonne onnistujien luetteloon, ja Elisa Neuvonen tuosta ehkä sitten niin kuin viittasit maantielajien onnistujiin, Elisa Neuvonen ennen kaikkea sieltä puolelta sitten vielä lisänä.
Kyllä, eli paljon onnistujia, ja sitten tuli tietenkin tasaisempaa suorittamista, ja sitten ehkä Topi Raitasen vatsavaivat, ja tämmöinen oli se kenties se isoin pettymys, mutta kyllä nämä kilpailut osoitti sen, että kyllä jos puhutaan aina niistä menestyksistä ja mitaleista, niin kuten ennakoitiinkin, niin itsekin ajattelin, että se oli se joku viides sija suunnilleen, mihin ehkä paras suomalainen yltää. Nyt se oli se kuudes sija, niin ei se mitali siellä yleensä vahingossa tule, että kyllä siihen täytyy jotain pohjaa olla. Mistä pääseekin sitten aasinsillalla seuraava, eli otetaan niin sanotut puheenaiheet, ja itse olen tähän nostanut nyt 4 puheenaihetta näistä MM-kilpailuista. Ja ensimmäinen, mikä itselle nousi ykköseksi, oli tämä Tobi Amusan ja hänen 100 metrin naitajuoksunsa. Mitäs kommentteja sinulla siitä?
Kyllähän se aika järisyttävä suoritus oli tuo välieräjuoksu. Aika hämmentynyt jopa, niin kuin varmaan kaikki, sekä urheilija itse että kaikki tuolla Eugenin lehtereillä että kotikatsomoissa, niin varmasti aika hämmentyneenä katselivat kelloa, että pitääkö tuo 12-12 paikkansa, mutta kylläpä se lopulta piti, ja finaalissa Tobi Amusan osoitti, että ei tuo mikään vahinko ollut tuo välieräjuoksu, vieläkin kovempaa 12.06, toki liikaa myötäistä siinä, että sitä ei sitten tilasto kelpoiseksi tuota finaalijuoksua saatu, mutta kyllä oli todella yllättävä, ei varmasti ehkä ollut missään nimessä se ykkössuosikkikaan tuohon naisten 100 metrin aitoihin, mutta niin vain täysin suvereenia hallintaa ja ennennäkemättömiä vauhtia naisten 100 aitoihin, ja muutenkin taso oli kyllä hurja.
Kyllä, jos miettii 12.50 taisi olla se, mitä vaadittiin semifinaaleista finaaliin, ja finaalissakin juostiin sitten viidennen aika oli 12.38, eli semmoinen, millä todennäköisesti olisi aikaisemmin voittanut, että kyllä olosuhteet oli huippua ja juoksijatkin kunnossa, ja tosiaan siellä heräsi nyt semmoista, anteeksi, sellaista epäilystä, että onko tässä nyt jotain häikkää, mutta tosiaan pikaidat on siitä hauska laji, että sitä pystyy mittaamaan sen aitavälin, jokaisen aitavälin ja kellottamaan, jolloin sitten saadaan aika hyvää dataa siitä, että kuinka lujaa on menty. Ja no, joku voi sanoa, että jos siellä sitten juostiin liian lyhyttä matkaa, mutta eiköhän siellä nyt aivan hyvin ole osattu sekin metrimäärä, vaikka Yhdysvalloissa ollaan. Niin olen kerännyt tähän nyt näitä dataa tästä molemmista juoksusta ja sitten myöskin Kenny Harrisonin aikaisemmasta maailmanennätysjuoksusta, ja hieman vertailut niitä, ja voin periaatteessa, nämä olisi ihan hyvä ehkä, jos mä alan luettelemaan näitä numerodatoja liikaa, niin se ehkä ei jää mieleen hirveän hyvin, mutta voin sen verran sanoa, että nopein aitaväli Tobi Amusanin maailmanennätysjuoksussa oli 0,91, ja hän juoksi niitä kaksi kertaa tuossa nelos-vitosaidan ja vitos-kutosaidan, eli periaatteessa hän pystyi kiihdyttämään vauhtiaan kuudennelle aidalle asti, jonka jälkeen sitten se hieman tasaantui, mutta pysyi pysyi erittäin hyvänä, että viimeinen väli oli vielä 0,97, eli hän juoksi jokaisen aitavälin alle sekunnin, ja hitain oli ensimmäinen väli 0,98, eli aika kova, huikea suoritus. Tuossa nopeammassa juoksussa hän juoksi hieman tasaisemmin nuo aitavälit, eli siellä nopein oli 0,92, niitä hän tykitteli 3, ja itse asiassa hän pystyi tuossa pitämään 7. aidalle asti tuolta nopeutta, eli 0,92, eli pystyi säilyttämään nopeutensa peräti sinne 7. aidalle asti, eli voisiko sanoa, että tässä on yksi syy siihen, miksi hän juoksi niin lujaa. Ehkä ratkaisevimmat vaiheet on yleensä siellä aivan kaksi viimeistä väliä, ja myöskin Amusanilla tässä finaalissa sitten se viimeinen aitaväli oli 0,99, ja myöskin eka aitaväli oli sama 0,99, eli kaikki aitavälit kuitenkin alle sekunnin, ja sitten kun vertasin niitä tuohon Kenny Harrisonin juoksuihin, tai juoksuun siihen maailmanennätysjuoksuun, niin Amusanin maailmanennätysjuoksussa hän juoksi 800 osaa nopeammin nuo aitavälit, eli juuri se 800 osaa, mitä hän pystyi sitten niin kuin parantamaan, eli tuli siinä aitavälissä. Mutta ehkä se siitä, että tosiaan pakko oli kuunnella vielä meidän alustus, ja ajatuksissa oli Topi Amusaa, mutta jostain syystä siinä jäi nimi mainitsematta. Sen verran alkoi jo siellä 2 tunnin jälkeen varmaan olla väsymystä puserossa. Että totta kai miettii Amusania, että hän kävi Paavo Nurmi Gamesit voittamassa. Brittany Anderson oli silloin toinen, juoksivat 12.57 ja 12.59, joten kyllä se muun muassa se juoksu jo osoitti, että hän on niin kuin silloin teki season bestinsä siinä juoksussa. Ja itse asiassa Topi Amusanhan on taustaltaan hänellä, että hän on pelannut jalkapalloa ja alkoi 15-vuotiaana sitten vasta juoksemaan. Ja sitten eka aitakilpailu oli silloin 17-vuotiaana, kun ei mahtunut 4x100 metrin viestijoukkueeseen, ja sitten se oli kysynyt, että mitä hän voisi tehdä, että no tuonne aitapaikalle voisi mennä, että siellä olisi yksi rata vielä vapaana, ja juoksi itse asiassa kohtalaisen hyvin 17-vuotiaana 13.89 siinä ensimmäisenä vuonna, eli selkeästi alle 14, ei tietenkään mitään ihmeellistä, mutta sitten seuraavana vuonna juoksi jo 13.11 ja voitti Afrikan mestaruuden yllättäen, ja sitten tulikin lähtö tuonne Jenkki-yliopistoon, jossa hän sitten läsinä Goldin Clarkin alaisuudessa sitten teki sitten heti 19-vuotiaan 12.83 nuorten maailmanennätykseen. Eli kyllä siellä on nopea kehittyminen, ja on ollut erittäin kova sitten jo heti 19-vuotiaana, kun oli muutama vuoden aitoja tehnyt. Ja tosiaan mainitaan nyt vielä se, että hänen satasen ennätyksensä on 11.14 ja 222.66, mutta se oli vastatuulijuoksu, eikä hän sitä kauheasti ole juossut. Eli jälleen kerran vähän niitä nopeustasoja, mitä vaaditaan, ja varmaan nuokin voisi olla vähän kovempia, jos hän sitä tietenkin tuolla esimerkiksi Eugeneissa olisi juossut noita, niin varmasti alle 11 sekunnin olisi se sileäkin mennyt. Mutta sitten, onko sinulla tarjota puheenaiheeksi seuraava?
No ennakkoon tietysti oli ehkä yksi mielenkiintoisimpia koko kisojen osalta, että mikä on Karsten Warholmin kunto 400 aidoissa. Tosiaan tuon Rabatin timanttiliigan kauden avauskilpailun jälkeen, tuossa kun ensimmäisen 100 metrin aikana tuo takareisi jo petti, niin sen jälkeen Warholmia ei kilparadoilla oltu nähty, ja se oli erittäin mielenkiintoista nähdä missä kunnossa Warholm kisoin tulee. Alkuerät ja välierä näytti kyllä siltä, että Karsten on vahvassa kunnossa. Oli kyllä erittäin vakuuttavan näköistä ja näytti sen, että kyllä tuo takareisin vammasta on kuntoutuminen on sujunut kyllä aika hyvin. mutta tietenkin sitä kysymysmerkkejä herätti, että miten pystyy Warhol kestämään 3 juoksua lyhyen ajan sisään, ja kyllä se näin oli, että ei pystynyt finaalissa. Kyllä Warhol tuli erittäin vahvasti tuon alkupätkän oikeastaan tuonne kasiaidalle asti. Warhol oli ihan mestaruustaistelussa mukana, mutta kyllä sitten kuitenkin ehkä tuommoinen Warholkin osoitti inhimillisiä piirteitä, että aivan niin kuin, aivan mitättömillä valmistautumisilla ei kuitenkaan sitten noinkaan kovan tason urheilija pysty sitten voittoon asti, eikä lähes myöskään mitalitaisteluun asti sitten lopulta yltämään tuossa finaalissa. Nyt en ole tuossa tarkemmin sitten lueskellut ja katsonut, että oliko kenties finaalissa jotain tuntemuksia takareiden osalta vai mitä, mutta kyllä selkeästi kuitenkin viittasi siihen, että ei vaan yksinkertaisesti tuo juoksupohja riittänyt, ja rikkonainen kesä näkyy kyllä taustalla, ja Warhol sitten lopulta hyytyi 7. Alisson dos Santosin huikean voittojuoksun taustalla, että kyllä varmasti dos Santos olisi jyrännyt mestaruuteen, vaikka Warhol olisi ehkä jaksanut välierien ja alkuerien tyyliin. Dos Santosin 46-29 oli kyllä sitä luokkaa, jos vertaa Warholin viime vuoden Tokion olympialaisissa juoksemaan maailmanennätykseenkin 45-94, niin ainoastaan tuo 35-100 jäi Dos Santos tuosta, että kyllä tuo brasilialaisen juoksu oli sitä luokkaa, että siihen olisi vaadittu ehdottomasti huippukuntoinen Warholkin, että olisi kyennyt haastamaan. Kyllä se vain osoitti sen, että Warholkin on ihminen, että näin se vaan menee, että kovat on kovia aina toki, mutta rajansa kaikella, että en tiedä, mitä itse ajattelit Warholin osalta tuossa välierän jälkeen vielä. Ainakin omaan silmään näytti, että Warholin tekeminen oli erittäin vakuuttava ja vahvan näköistä vielä tuossa vaiheessa.
Kyllä välierä näytti hyvältä, että ei siinä vielä pystynyt ehkä sitä arvioimaan, että kyllä vaikka ennen näitä kilpailuja tai MM-kilpailuja ajatteli, että ei ole mahdollista juosta 3 kovaa, mutta sitten välierän jälkeen oli sellainen olo, että kyllä taitaakin olla, mutta sitten jotenkin se ihan lähdöstä lähtien näytti jotenkin poikkeuksellisen jäykältä meininki, että ehkä hän itsekin tiesi, että nyt ei välttämättä sitä huipputulosta tule, ja itse näkisin, että tuo Alisson dos Santosissa on kyllä semmoinen mahdollisuus, että hän saattaa nyt sitten se valtikan ottaa itselleen kokonaan, vaikka siinä on Rai Benjamin ja Karsten Warhol muun muassa, jotka sitten taistelevat ja olivat häntä vielä viime vuonna edellä, mutta jotenkin tuntuu, että nyt se historiankirja on kääntynyt ja dos Santos nappaa itselleen tuo hallinnan. Mennään sitten naisten 400 aitoihin, eli siellä sitten tämä puheenaihe on tietenkin Sydney McLachlanin ja hänen juoksema maailmanennätys 50-68. Ja siitäkin itse asiassa on minulla hyvää dataa. Ja voisi sen verran ehkä tästä datasta nyt sanoa, että 200 metrin väliaika oli 24-21, 300 metriä 36-95. Eli alle 37, ei kuitenkaan ihan siihen Femke Bollin lukemin, mitä hän veti 300 aidat silloin kauden alussa. Toki siinä on yksi aita vähemmän, kun siinä tuo kasi aita puuttuu. Ja juostaan kaksi suoraa, niin sitä ei voi suoraan verrata. Mutta ehkä tässä Sydneyn juoksussa, niin kuin siellä näkyikin, että kuinka hyvin se tulee siinä loppuun asti. Eli se toinen 200 metriä meni aikaan 26.47, eli siinä on vähän reilu 2 sekuntia, mitä siinä tulee tuota lisää, eli hän poikkeuksellisen hyvin pystyy pitämään tuon vauhtinsa, ja tosiaan tätä on niin monta kertaa jo todettu, että hänelle tuo matka sopii erittäin, erittäin hyviä aidat, on ne kenties vähän matalan tuntuiset, niin hän pystyy siellä 14 rytmillä vetämään ja sitten loppuun tulemaan 15 rytmillä kolme viimeistä aitaa, niin se sopii hänelle. Hän on pitkä juoksija ja nopea ja juoksi myöskin sitten 4x400 viestissä alle 48 sekunnin se oman osuusaikansa lentävällä lähdöllä rataa 1 luonnollisesti. Onko Sydneystä jotain kommentoitavaa?
No, ei välttämättä vaikka aika 50-68 on siis niin kuin ihan aivan käsittämätön, niin jotenkin niin kuin hirveästi ei jopa yllätä. Jotenkin viitteitä tuosta on ollut, että pitkälti alle 51 sekunnin Sidney McLaughlin pystyy 400 aidat juoksemaan, vaikka se hurjata kuulostaakin, että kovinkaan paljon ei tuo niin kuin älytön maailmanennätysaika tässä yllättäisi. Mutta se, että tosiaan missä rajat menee, niin se onkin hyvä kysymys. Ja tuossa pohdiskelin kisojen jälkeen, että olisi äärimmäisen mielenkiintoista ja suorastaan huvittavaakin nähdä, kun esimerkiksi nyt vaikkapa Timanttiliikan kilpailussa tai jossain toisessa kilpailussa, että tämähän ei varmasti viralliseksi kilpailuksi voisi laskeakaan sitten, niin Sidney McLaughlin juoksisi 400 metriä aitojen kanssa ja kaikki muut maailman parhaat 400 sileäjuoksijat juoksisivat puolestaan sileää matkaa, niin olisi aika hauska nähdä, että miten tuossa kilpailussa kävisi, kuinka monta juoksijaa Sidney McLaughlin pystyisi jättämään taakseen. Tuota ei varmastikaan tietenkään tilastoihin hyväksyttäisi, kun siellä sileäjuoksijoita olisi kirittämässä, mutta mielenkiintoista olisi nähdä tuommoinen kilpailu, koska tosiaan 50-68 olisi ollut sellainen aika, että se olisi nyt riittänyt seitsemänteen sijaan sitten 400 metrin sileällä ja nyt en tarkistanut välierien pääsyvaatimuksia, mutta voi hyvin olla, että tuo 50-68 olisi sitten 400 välierissä puolestaan riittänyt finaalipaikkaan, että kyllä tuo käsittämättömän kova on. No itse asiassa 300-osa olisi jäänyt finaalipaikasta, 50-65 oli aika, millä selvitettiin 400 metrin sileän finaalipaikka. Kyllä tuo aikamoista haipakkaa on.
Kyllä, ja tosiaan sitten tästä nyt on herännyt keskustelu ja häneltä luonnollisesti on kysytty, että mitä seuraavaksi, että totta kai varmasti itse uskoisin, että hän haluaa vielä parantaa tuota aikaa, että tosiaan ei siellä nyt ihan optimaalikeli tolleet 400 aitajuoksua varten, kun se takasuoralla oli kuitenkin kohtuu kova vastatuuli, niin 400 aitajuoksussa ehkä se parempi olisi se tuuli toisipäin, jos sitä tuulta on. Tietenkin semmoinen mahdollisimman tuuleton olosuhde, niin semmoinen varmasti. Ja silloin täytyykin alkaa puhua tietenkin, jos 68 sadasosaa sekuntia on tuosta 50 sekunnin rajasta, niin onko se kenties hänen tavoitteena tulevaisuudessa rikkoa tuo 50 sekuntia vai ottaako hän tavoitteeksi rikkoa sen 400 metrin sileän maailmanennätyksen 47-60, että miksei molemmat?
Niin, miksei. Toki aika monesti 400 aitureiden kohdalla on nähty, että sitten kun mennään tuohon sileän 400 kisaan, niin yllättävän vähän loppujen lopuksi sitten on ikään kuin reserviä parantaa siltä aitatuloksesta tuohon sileään, mutta toki tuo osuusaika kertoo siitä, että varmasti eväitä sinne 48 lähettyville tälläkin hetkellä voisi olla sitten ihan varsinaisessa telineestä lähdettävässä 400 metrin kilpailussa, mutta ei se nyt mikään itsestäänselvyys kuitenkaan ole, kuten varmaan Karsten Warholmin kohdallakin nähtiin viime kesänä, vaikka ehkä takki tyhjenekin toki on superjuoksuun, niin aika pehmeätä oli 400 metrin sileällä siihen nähden sitten Timanttiliikan kisassa ihan loppukaudesta.
Joo, sen voi sanoa, että mistä tämä sitten johtuu, niin se johtuu siitä, että 400 metri, erityisesti Karsten Warholmilla tuo 400 metrin aitajuoksu, niin sehän on sellaista harppomista aika paljon, eli se juoksutekniikka on hyvin erilaista aitajuoksussa kuin mikä sitten ehkä optimaalinen tekniikka olisi sileän juoksussa, että se johtuu juuri siitä, että minkä takia ei välttämättä se aiturit pysty sitten sileällä tekemään sellaisia tuloksia, mihin heidän luulisi pystyä, mutta jotenkin ehkä tämä McLaughlinin kohdalla, hänellä on ehkä semmoinen askel, mikä on suht luonnollisen oloinen, eli ei joudu hirveän paljon pidentämään, mutta hyvin usein 400 aitajuoksussa nimenomaan, niin se askel pituutta niin kuin venytetään hieman enemmän ja juostaa sillä tyylillä, jotta saadaan se optimaalinen tulos. Mutta onko sitten, onko sinulla joku puheenaihe, mistä haluat vielä nostaa tai mitä haluat nostaa?
No varmaan itsekin nostat sen kohta tuossa, mutta voisin nyt tuossa sitten alustaa sitä hieman. Eli itse tykkään aina nostaa tämmöisiä knoppitilastojuttuja tuolta tuloksista ja näistä esille, niin tuossa itse seurasin ihan mielenkiinnolla, että tuleeko uusia nimiä tähän listaan, että ketkä voittaa kaikki, nyt puhutaan eurooppalaisurheilijoista tässä tapauksessa, niin kaikki viisi suurta arvotitteliä, olympialaiset, ulkoratojen ja sisäratojen MM-kisat sekä myöskin ulko- ja sisäratojen EM-kisat. Tuossa listassahan on ennen näitä kisoja ollut 14 nimeä, ja ihan mielenkiinnolla siinä sitten katsoin, että tuleeko lisää. Tässä nimittäin oli kaksi urheilijaa, joilla oli selkeä mahdollisuus tähän porukkaan nousta. Tietysti Armand Duplantis seipäässä ja myös kreikkalainen pitushyppäjä Miltiadis Tentoglu, joka sitten olisi voinut tähän porukkaan nousta, mutta Tentoglu voisiko sanoa yllättäen, ei voittanutkaan pituutta noissa kisoissa, vaan Kiinan Wang otti voiton sitten 8.36 tuloksella ja Tentoglu jäi hopealle 8.32 tuloksella ja näin ollen Tentoglu menetti mahdollisuuden nousta tuohon porukkaan mukaan, joka oli sinua kaikki suuret arvotittelit urallaan ottanut, ja itse asiassa Tentoglu olisi ollut, jos tuon voiton olisi napannut, niin Tentogluhan olisi itse asiassa noussut siihenkin todella harvalukuiseen joukkoon, jolla on nuo kaikki viisi arvotittelijä samanaikaisesti hallussaan. Eli siihen joukkoon, jossa aikaisemmin olivat Heikki Henkel, Christian Olsson ja Jelena Isinbajeva, ja neljänneksi nyt tuohon joukkoon nousi sitten Armand Duplantis tuolla seipään maailmanmestaruudellaan. Duplantisilla yllätys ei ollut vielä kuitenkaan aikaisemmin ulkoratojen MM-titteliä, ja se nyt sitten tuohon sitten hänen huikeasti kertyneeseen merittilistaan lisättiin. Eli Duplantis nousi nyt neljäntenä urheilijana tuohon joukkoon, jotka on samanaikaisesti noita viittä arvotittelijä hallussaan pitänyt samanaikaisesti, ja sitten viidenneksi toista urheilijaksi, joka on urallaan vähintään kertaalleen pystynyt jokaisen noista voittamaan, että Tentoglu hakee sitten varmasti tuota ulkoratojen puuttuvaa MM-titteliä ensi vuonna Budapestista, mutta riippuu nyt sitten, miten nuo ensi talven halli Euroopan mestaruuskilpailut menee, ja myöskin tämän kesän Euroopan mestaruuskilpailut, niin onko Tentoglulla mahdollisuutta edelleen tuohon samanaikaiseen viiden tittelin hallintaan, niin se nähdään sitten kenties ensi kesänä. Mutta ehkä tuosta tuommoinen poiminta, ja jatkat ehkä tästä sitten Duplantisilla.
No joo, lyhyesti sen verran pakko sanoa, että nyt täytyy toivoa, että Tentoglu voittaa hallissa ja voittaa ensi vuonna sitten Budapestissa, eli saataisiin hänetkin tuohon aika haastavaan, vaikeasti saavutettavaan ylivoimaiseen tekemiseen. Joo, Armand Duplantis tietenkin maailmanennätys 6.21, ja se hyppyhän oli tajuton. Kaikki ne hypyt, mitä hän teki finaalissa, oli jotenkin aivan tajuttoman korkeita, että hän kävi siellä lähestulkoon 6.30 korkeuksissa. Toi korkeimmillaan hän taisi olla noin 6.37, mutta sitten matalimmillaan olisi mennyt se 6.29. Eli se on jotain ihan käsittämätöntä, ja hänen tekniikastaankin on puhuttu, että hän hieman eri lailla, että hän sen seipään sinne kuoppaan tuo hieman eri lailla, ja se vaatii sitä poikkeuksen kovaa nopeutta ja myöskin sitten, että hän osaa tehdä sen teknisesti oikein, jotta hän saa sitten siitä seipästä sen kaiken hyödyn irti. Mutta mä luulen, että tuossa tuli hyvä alustusta Duplantisista ja tähän muihin näihin knoppijuttuihin, niin jotta ehdimme, aika menee eteenpäin, niin otetaan vielä viimeisenä MM-kilpailusta esiin Devon Allen ja varaslähtösääntö. Eli Devon Allen juoksi 110 metriä aidoissa ja sai kohtalaisen hyvän lähdön. Ehkä siinä Grant Holloway hieman enemmän liikkui vieressä, mutta sitten pamauteltiin takaisin ja näytettiin Devon Allenille punaista korttia, ja 0,098 oli tuo reaktioaika, ja sitten kun se jostain syystä säännöissä edelleen oleva sallittu on 0,100, joka on siis sieltä 1960-luvulta sitten, kun oli ruutipyssyt, niin edelleenkin jostain kumman syystä tällaista naurettavaa sääntöä pidetään yllä. Ehkä kaikista kuvaavinta on se, että Devon Allenin reaktioaika välierässä oli 0,101, eli tämä farssi olisi voinut tulla jo siinä kohtaa. Ja miettii sitä, mitä dramatiikkaa yleisestikin se 110 metriä aidat ennakkosuosikki, tai ainakin oma ennakkosuosikki Jamaikan Hansley Parchment loukkasi itsensä siinä viimeisimmissä vedoissaan, osui jalka siihen vieruskaverin aitaan ja loukkasi takareittään sitten siinä. Ja Devon Allen sitten tosiaan hylättiin, niin kaiken tämän shown ja hylkeilyn jälkeen Trey Cunninghamin reaktioaika finaalissa oli 0,109. Niin ei nämä reaktioajat on kyllä aika huikeita, toki aika kylmäpäinen, että Grant Hallowaykin oli 0,124, että se tilasto, minkä tämä eräs henkilö, jolta myöskin olen nämä tuo aitajuoksun nämä ajat saanut, niin hän oli tilastoinut sillä lailla, että miesten 100 metrillä ja 110 metrin aidoissa oli 25 juoksijaa, jotka juoksivat 0,115 tai nopeammin, saivat siis reaktioajan. Ja edellisessä kilpailussa niitä oli 3, sitä edellisessä 2 ja aikaisemmissa ei yhtään. Eli kyllä tässä nyt on selkeästi jotain, ei mitään pientä mätää, vaan justiin aika isoa mätää. Eli 2 vaihtoehtoa, tai ei oikeastaan 2 vaihtoehtoa, vaan oikea vaihtoehto on näillä jos me mennään näillä nykysäännöillä, niin sitten niitä reaktioaikoja pitää alentaa, kun se toinen vaihtoehto on ollut se, että viedään niitä kaiuttimia sinne kauemmas, jolloin sitten tietenkin ei saada ehkä niin suuria reaktioaikoja. Ärsyttää se todella paljon ainakin itseäni, että joku tulee sanomaan, että ei voi reagoida alle 0,1. Totta kai voi. Että semmoista keskustelua ei tarvitse käydä, että tämä sääntö pitää vaan muuttaa niin, että se on kaikille nopeillekin reaktioajan saaville myöskin yhtäläinen. Eli tässä puhutaan nyt ihan sellaista asioista, eli mihin ne kaiuttimet on sijoitettu. Eli nykyään lähetysjärjestelmä on hyvin erilainen kuin se aikaisemmin oli. Onko lisättävää?
No, kyllä tämä niin kuin turhauttavaa on tämmöistä katsoa tämmöistä, voisiko sanoa suoranaista farssia, mitä näistä syntyy, ja sitten se, että ylipäätään pitää näitä kaiuttimien paikalla pitää pelata, että saadaan reaktio tarpeeksi huonoiksi, niin kyllä se kuulostaa todella, todella erikoiselta, että näin on. Toki sitten, jos mentäisiin ihan puhtaaseen silmällä katsottavan arviointiin varaslähtien suhteen, niin kyllä se sekään ei nyt välttämättä ole kaikista toimivin. Toki nykyisin on niin hyvät videojärjestelmät tuohon lähtöpuoleen, että voisiko toimia semmoinen, että mentäisiin pitkälti silmämääräisesti ja voidaan tarkistaa tarvittaessa ne videolta, mutta no, en tiedä, mutta jotain pitää muuttaa joka tapauksessa, että tämä nykytilanne on aika kestämätön, että varsinkin tietyissä kisoissa sitten tietyillä säädöillä lähinnä näihin kaiuttimien paikkoihin liittyen, niin tulee sitten vain yksinkertaisesti niin hyviä reaktioaikoja, että sieltä liputetaan ihan käytännössä ilman, tai sanotaanko, että melkoinen oikeusmurha voisi sanoa, että oli esimerkiksi Devon Allenin kohdalla tuo varas lähtö, mikä nyt ei mikään varas lähtö missään nimessä ollut.
Kyllä, ja juuri sitten näitä MM-kilpailun jälkeen, kun tästä asiasta puhuttiin ja käytiin läpi, niin kyllähän sama tahti sitten siellä Jyväskylän Motonet GP:ssä taas oli, että se säännöt pitää muuttaa, ettei se ole niin, että lähettäjät siellä vaan levittelevät käsiä, että ei minä voi mitään, kun säännöt on säännöt. No säännöt muutetaan, jos te ette voi mitään sille. Ei siinä sen kummosempaa. Sitten muutetaan ne säännöt. Ei se voi olla niin, että jossain lajissa pikajuoksussa urheilija kärsii säännöistä. Ei sen pidä minne niin. Kyllä se säännöt pitää olla tasapuoliset lajista riippumatta. Mutta se siitä. Haluatko nostaa vielä jonkun tuolta MK?
No ei oikeastaan itselle tullut tuossa. Tuli merkittävimmät. Toki huikeita tuloksia kaikilta kaikkiaan aivan huikeissa olosuhteissa. Kyllähän ne olivat aivan loistavat. Jos Dohan MM:t olivat huikeat, niin kyllä ne olivat nämäkin tuloksellisesti aivan mahtavat. Ja pitkälti myös loistavien olosuhteidenkin vuoksi. Ja tietenkin urheilijat olivat virittäneet kuntonsa huippuunsa, joten nähtiin kyllä mahtavat MM-kilpailut.
Kyllä, siinä ehkä pääpuheenaiheet, mitä nyt meille tuli mieleen. Sitten noihin Kalevan kisoihin, eli otetaan sieltä muutamia nostoja vielä ja myöskin pois jääntejä. Eli itse aloitan nyt ihan alusta tuosta miesten 100 ja 200 metriä, että siellä tietenkin Suomen ennätysmiehet Samuli Saamuas on 10.16 sadalta metriltä ja Samuel Purolla 20.45 200 metriltä. Ja sen verran pakko mainita, että sain itse olla paikan päällä todistamassa tuota Samuel Purolan juoksua, että oli kyllä seinäkin tuli semmoinen fiilis, että jes vihdoinkin, että rikkoutui tuo Tomi Hartosen 200 metrin Suomen ennätys. Itse asiassa Purolahan juoksi siihen alle 400 metriä ja Jyväskylässä pystyy vielä viilaamaan hieman enemmän, mutta voisit ehkä tarttua seuraavaksi tuohon miesten 400 metrin. Sen verran vielä totean, eli varmasti satasella ja kakkosella ennakkosuosikit ovat Samuelsson Purola. Kyllä siellä varmasti Oskari Lehtonen muun muassa saattaa pistää ainakin 200 metrillä sitten tuota kovasti kampoihin, mutta Santeri Örn on pois valitettavasti loukkaantumisten takia ja Niko Kangasoja, erittäin hyvin kehittynyt nuori, on sitten taas MM-kilpailussa. Mutta mitäs tuo on miesten 400 metriä?
No siellä tietysti Samuel Purolla ei sillä matkalla ole, että antaa enemmän sitten näille 400 metrin, voisiko sanoa nykyisille 400 metrin erikoismiehille, Vilmi Kaasalaiselle, Elias Aallolle, enemmän sitten mahdollisuuksia dominoida, mutta kyllä se oli huikea nähdä tuolla Jyväskylässä, kun historian kolmatta kertaa vasta kolme suomalaista 400 metrin miestä paineli alle 47 sekunnin, niin vesi kielellä odotellaan, vieläkö Joensuussa painellaan kovempaakin, mitä Jyväskylässä nähtiin, mutta varmasti Kaasalainen Aalto siellä, mielenkiintoinen kaksikko siellä. Mitä muuta, jos mennään vielä pikamatkoista, miesten pikamatkoista, myös aidat mukaan lukien, niin ainakin itsellä yksi poisjäänti tuolta pisti silmään, eli miesten 400 aidoissa, oikeastaan varsinkin viime kaudella loistavaa tuloa tehnyt Jonni Blomqvist on poissa. Olisiko sitten loukkaantumisen takia, sillä Tampereen Motonet GP:n jälkeen ei yhtään starttia kesäkuun ensimmäisen päivän jälkeen ole. Sieltä myös Joonas Lapinkero puuttuu luonnollisesti. 19-vuotisten MM-kisoissa on Lapinkero mukana, että sieltä vielä poisjääntejä. Ja tietysti Oskari Mörö, joka avasi tuossa kauttaan 200 metrillä Lahdessa muutama päivä sitten, niin puuttuu 400 aidoista toki hänkin vielä.
Kyllä, valitettavasti. Että siinä on miesten 400 aidoissa. Toivotaan nyt, että ensi vuodeksi saadaan sitten mainitsemasi henkilöt, myöskin Lapinkero, toivottavasti alkaa sitä 400 aitaa juosta enemmän, vaikka hän tosiaan MM-kilpailussa otteluun osallistuu, eli on siellä ottelijana, saa nähdä mihin hänen sitten uransa kääntyy, kääntyykö tosiaan varholmaisesti tänne 400 aitoihin. Ja kyllä Lauri Ene juoksi hienosti ennätyksensä heti paluukilpailussaan Ruotsi-ottelun jälkeen viime syksynä ensimmäinen kilpailu 52-62, eli hänkin on siinä sellainen, tietenkin Jere Haapalainen, nuori Tampereen pyrinnönjuoksija, eli olisi mahdollista, että toivottavasti ensi vuodeksi saataisiin kaikki radalle, myöskin erityisesti Oskari Mörö tietenkin, niin, jolla on ollut näitä loukkaantumishuolia kyllä enemmän kuin laki sallisi valitettavasti. Ja tietenkin sitten miesten pika-aidoissa, niin se on se Jyväskylän kolmikko, Lakka, Kuusiniemi, Manninen, jotka siellä sitten taistelevat niistä mitaleista. Ilman suurempia kolhuja mitalit menee tietenkin heille, mutta Elmo Lakka on ollut kyllä niin vakuuttava, että ei ole antanut mitään mahdollisuuksia, mutta Santeri Kuusiniemi on kyllä aika huikea kilpailija, kuten hän jo hallissa osoitti, ja ennakkosuosikki Ilari Mannisen siellä voitti silloin, ja nyt hän on jälleen ykköshaastaja. Oikeastaan tilastoissa vain 13 sadasosaa Elmoa perässä, mutta tietenkin oletettavasti Elmo hoitaa, mutta saapa nähdä. Mitäs muita lajeja nostetaan?
No lähinnä ehkä poimin täältä näitä poisjääneitä tuolta, kun katsoo näitä Suomen lähinnä top kolmosta ja sitten sieltä poisjääneitä, niin tietysti tuosta jo miesten pituudesta uutisoitiinkin Kristian Pullin poisjäännistä. Miesten seipästä puuttuu Juho Alasaari, tietysti on tuolla MM-kisoissa hänkin mukana, sieltä aika montakin mitallisuosikkia näistä Kalevan kisoista puuttuu tuon päällekkäisten 19-vuotisten MM-kilpailujen vuoksi sitten. Mielenkiintoista nähdä miesten keihässä vielä, onko Oliver Helander heitto kunnossa, koska Helanderin heittotahti on ollut aika harva tässä. Se, että miten hän on kyennyt heittämään, niin toivotaan, että on Helander mukana sitten myös Kalevan kisoissa, on toki listoilla mukana siellä. Ja siellä varmasti sitten nälkäisiä haastajia, muun muassa Toni Kuusala, joka jäi sitten täpärästi tuosta M-koneesta, tai no täpärästi ja täpärästi, mutta kuitenkin sitten ulos. Että siellä mielenkiintoa tietenkin luonnollisesti miesten keihään osalta muun muassa, ja hienoja kilpailuja monessakin lajissa varmasti nähdään, mutta katsellaan nyt sitten kun kisaviikonloppu tulee, että millaisia kisoja saadaan aikaan. Mites, tuleeko miesten puolella, miesten lajeista vielä mitä haluat poimia?
Joo, haluan poimia vielä miesten moukaria ja Tuomas Seppänen. Hän on ehkä omissa papereissaan ehkä jopa ykkössuosikki, mutta hänellähän ei ole vielä Kalevan kisojen mestaruutta, vaan 8 hopeaa ja 3 pronssia, eli se mestaruus puuttuu. Ja pakko oli tilastoihin uppoutua sen verran, että katsoin, kuinka lähellä hän on sitä mestaruutta ollut, ja Vaasassa 2013, kuten kaikki varmasti muistavat nuo 9 vuoden takaiset Kalevan kisat, niin Tuomas Seppänen johti siellä tuloksella 74-03, ja David Söderberg heitti viimeisellään 5 senttiä ohi, ja Seppänen ei pystynyt enää parantamaan, joten 5 sentin päässä on parhaimmillaan ollut, että katsotaan nyt, jos se mestaruus sieltä nyt tulisi kovakuntoiselle Seppäselle. Mutta sitten naisten lajit, mitä sieltä nostaisit esiin?
No mielenkiintoa on naisten 400 metrillä sen suhteen, että Viivi Lehikoinen on nimenomaan sileän 400 metrin listoilla. Se on ehkä aika odotettavaakin, että Lehikoinen ei 400 aitoihin lähtenyt. Olisi varmasti ollut siinä sen verran suvereeni, että haluaa haastetta nyt sitten 400 sileältä, jossa sitten haastaa nämä 400 erikoisnaiset. Mette Baas, Milja Tuureson, Aino Pulkkinen siellä tietysti suosikkeina, ehkä kuitenkin suurimpina suosikkeina. Mutta kyllä Viivi Lehikoisen 400 metrin aitakunto osoittaa sen, että miksei pystyisi haastamaan näitä 400 erikoisnaisia? Mitä veikkaat? Kuka tuonne naisten 400 metriä vie?
Joo, tässä on just se, että varmasti Viivi on siinä mielessä ehkä kovakuntoisimmassa tai kovimmassa kunnossa, mutta just tosiaan kun hän on juossut niitä aitoja, niin se ei ole aivan sama tekniikka. Toki myöskään mielestäni Viivin juoksutekniikassa ei hirveästi tuossa sitä muutosta kuitenkaan tule. Mä luulen, että Viivi Lehikoinen on kuitenkin kovin näistä juoksijoista. Hän kuitenkin todella kovassa paikkaa juoksi, niin kovaa ne aidat. Nostaisin vielä, että ainakin ilmoittautunut on myöskin Eveliina Määttänen, joten aika mielenkiintoinen nähdä, miten Eveliinalla sitten tuo 400 metriä kulkee tuon kasin lisäksi. Eli myöskin sitten tietenkin tuo naisten 800 metriä Saara Kuivisto ja Eveliina Määttänen, se on ehkä myöskin semmoinen iso, että tosiaan Katriina Wright, joka tuli tähän Suomen kansalaiseksi tai saa edustaa Suomea, on siellä MM-kisoissa, ja Veera Mattila, Ronja Koskela, Kristiina Mäki, Ilona Mononen, tämmöiset nimet puuttuu myöskin täältä 800 tai 400 tuonne viitoselle ja jopa 5 000, tietenkin Ilona Mononen olisi siinä varmaan juossut, niin valitettavasti tosiaan nämä nuorten MM-kilpailut on samaan aikaan, jolloin sitten täältä näitä meidän muutamia todella kovia nimiä puuttuu, mutta Saara Kuivisto oli erittäin vakuuttava 1500 metrillä Jyväskylässä, joten odotetaan kyllä mielenkiinnolla, miten hän sitten puolustaa noita ylivoimaisia mestaruuksia. Nyt joutuu vihdoin ja viimein oikeasti tiukille.
Kyllä, ehdottomasti tuo on kyllä. Se ehkä jopa kisojen mielenkiintoisin otatus Määttänen vastaan Kuivisto 800 metrillä, että se on kyllä varmasti se ehkä se, jos nyt kilpailullisesti miettii, niin mielenkiintoisin varmasti näissä kisoissa, tai sanotaanko, että vähintäänkin mielenkiintoisimpia top kolmaseen sen suhteen. Sitten naisten 100 metrin aine toki on viime vuosina ollut mielenkiintoinen, mutta toista kertaa nyt peräkkäin se hieman sitten latistuu sen puolesta, että ainoastaan Reetta Hurske näistä meidän kovista tykeistä on viivalla. Anni-Mari Korte ja Nooralotten Esiri puuttuvat molemmat myös tämän vuoden Kalevan kisoista, ja näinpä se mahdollistaa Reetalle sitten aika lailla selkeän mestaruusmahdollisuuden, tai sanotaanko, että hyvinkin selkeän ykkössuosikin aseman, niin myös ottelupuolelta Maria Huntington puuttuu. Olisi ollut oletettavaa, että Huntington olisi ollut ehkä aidoissa ja pituudessa tai jommassa kummassa ottelun sijaan, sikäli kun olisi ollut sittenkin siinä kunnossa, että olisi voinut EM-kisoihin osallistua ja siellä 7-otteluun, mutta se myös valitettavasti jää toteutumatta tuo, eli ei Kalevan kisossa eikä EM-kisossa Mariaa sitten nähdä, että kyllä tuon naisten 100 metrin aidat, vaikka tuolla taustalla on erittäin lupaavaa tekemistä nuoriso-osastolla, niin kyllä tuo kuitenkin tuo kärki on sen verran ohut, että kun sieltä se kaksi kovaa puuttuu, ja sitten jos tuohon kovia listaa vielä listaa Lotta Haralan Matilde Bogdanoffin tuolta muutaman vuoden takaa, niin kyllähän se aika lailla kapeaksi tuo kärki on nyt mennyt.
Kyllä. Valitettavasti tosiaan Nesiri ja Korte. Mitäpä veikkaat, onko ensi vuonna Nesiri Korte Kalevan kisoissa ja onko MM-kilpailussa mukana?
Pahan pistit kyllä. Mieli tekisi sanoa, että toivoa, että kyllä, mutta no, Anni-Mari Korteella tietysti on, no ei voi tietysti puhua, että liikaa ikää, mutta kyllä se väkisin vähän vaikuttaa, että Anni-Mari kuitenkin sitten jo suht varttuneella iällä teki tuo huikean comebackin tuossa pari vuotta sitten, ja nyt sitten on ollut hieman ongelmia, ja sitten vielä paluu tuosta takaisin tuonne ennätystasolle, niin vaatii kyllä aika huikeaa vuotta. Toivotaan, että näin tapahtuu, ja tietysti Nooralotan kohdallakin kysymysmerkkejä vahvasti herättää sitten nämä viimeisen oikeastaan puolentoista vuoden ongelmat. Toki se hallikausi 2021 oli niin kova, että ei vielä kyllä missään nimessä Nooralottaa tästä niin kuin unohdeta, että ei enää kestäessä varmasti mahdollisuuksia ennätystasolle paluuseenkin on, mutta ehkä Anni-Mari Kortteen osalta valitettavasti pitää, jos jotain pitää sanoa, niin en usko, mutta toivotaan, että olen väärässä.
Kyllä. Sitten 400 aitoihin sen verran just pakko todeta, että siellä tosiaan Kristiina Halonen juoksi upeasti ja on ykkössuosikki, että 400 aidoissa ja 400 aidat on semmoinen meidän ehkä jopa tuleva 100 metrin aidat. Toivotaan nyt, että 100 metrin aitureet, ne nuoret aiturit kehittyvät tosiaan ja pystyvät hyppäämään näihin suuriin saappaisiin, mutta 400 aidos näyttää tosi hyvältä, paitsi tietenkin näissä Kalevan kisoissa poissa on Viivi Lehikoinen, kuten todettiin, mutta myöskin Nea Mattila, Heidi Salminen, Essi Niskala, Aada Aho. Heidi Salminen oli ilmoittautunut pikamatkoille ja Essi Niskala on pika-aidoissa ja Aada Aho on sitten tuolla MM-kilpailussa, joten siinä valitettavasti tänä vuonna 400 aidoissa ei aivan kaikki parhaat ole paikalla, että siellä on nyt sitten Kristiinan takana muun muassa nuori Mila Heikkonen, joka on tosiaan juossut tänä vuonna hyvin ja on sitten heti sauma ottaa sitten Kalevan kisan mitali, kun hän ensimmäistä kertaa nyt sitten näihin kisoihin pääsee osallistumaan, kun on jo lähes 16-vuotias, eli 16 vuotta täyttävät urheilijat saavat osallistua Kalevan kisoihin. Onko vielä jotain? Mä voisin yhden poiminnan vielä täältä nostaa.
Nosta vaan.
Eli naisten kolmiloikka. Siellähän meillä on Kristiina Mäkelä ja Senni Salminen, tämmöinen odotettu tuota kaksintaistelu. Ja kaikki ei kuitenkaan muista, että miten se, kun Senni oli kovassa kunnossa, niin tuli se yliastuminen siellä karsinnassa. Ja itse asiassa Sennillä kolmiloikassa on vain 3 mitalia Kalevan kisoista, ne on kaikki pronssisia, joten siellä Senni nyt sitten vähintään sitä hopeaa varmasti hamua, mutta totta kai kultamitalia. Kristiina Mäkelä on ollut aivan huikea Kalevan kisaurheilija, 9 kultaa, 3 hopeaa, hän on voittanut 7 kultaa, 7 Kalevan kisakultaa putkeen. Eli viimeksi hän on hävinnyt Kalevan kisoissa Kuopiossa 2014, ja hän hävisi siellä sentillä Elina Torrolle, eli tuota, silloinkin oli tosi lähellä, että se mestaruus ei tullut, mutta sen jälkeen 7 putkeen. Mitä veikkaat?
Hyvä kysymys. Kyllä mä vähän veikkaan, että Kristiinan kunto vaikuttaa erittäin vahvalta. Senni Salminen ei ehkä ole vielä tälle kaudelle jostain syystä saanut sitä ihan parasta tulosta ulos mitattua. Kenties se tulee nyt sitten loppukauteen ja mahdollisesti sitten toivon mukaan EM-kisoihin viimeistään, mutta ehkä Mäkelä aavistuksen omaisena suosikkina tuohon naisten kolmiloikkaan kuitenkin lähinnä sen suhteen, että tasaisen vahvaa tekemistä nyt koko ajan hänelle, ja tietysti tällä kertaa tuo Kalevan kisojen karsinta nyt ei ole sellainen, joka ehkä kuluttaa häneltä ne kaikki kovimmat paukut sitten ajatellen tuota finaalia, niin kuin monesti arvokisassa ei käynyt, että jostain syystä finaaliin ei ole löytynyt aivan samanlaista iskua, mutta Kalevan kisojen karsinta nyt ei vaadi kovin ihmeellistä hyppyä, että finaalipaikan selvittää, joten pidän hienoisena suosikkina Mäkelää, mutta Salminen on varmasti nälkäinen, se on aivan varma. MM-pettymys varmasti tuolla taustalla vaikuttaa, ja se, että myös tuo Kalevan kisamestaruus vielä kolmiloikasta puuttuu, pituudestahan se Sennillä parin vuoden takaa on.
Kyllä, juurikin näin. Eli hyvä, että mainitsit tuon, että onhan kuitenkin mestari pituudesta, hyppäsi tuolla reilusti päälle 6,5 metriä, kun voitti tuon kultamitalin. Loppusanoiksi haluan sanoa sen, että tosiaan naisten 7-ottelussa Saka Vanninen on MM-kilpailussa ja Maria Huntington valitettavasti joutui keskeyttämään kautensa ja paranemisia Marjalle, mutta nyt toivon erittäin paljon onnea ja tsemppiä ja hyviä tuloksia Mia Silmannille, joka on mukana on ottelussa. Että toivottavasti Mia selviää ottelusta erittäin hyvin ja myöskin terveenä. Kiitoksia, Joni.
Kiitoksia Jussi itsellesi, ja jäädään odottelemaan Kalevan kisoja ja sitten myöhemmin EM-kisoja, joista varmasti sitten teemme tarkempaa pohjustusta, kun EM-kisat lähestyvät.
Juurikin näin. Moi moi.
Moi moi.